Hej og velkommen til Hånden på Hjertet. Jeg har den holdning, at åbenhed overfor og indsigt i vores følelsesliv er fundamentet i mental sundhed. Så det jeg gør, det er at invitere nogle mennesker ind, som jeg tror har interesse i deres indre liv. Og så håber jeg først og fremmest på, at vi kommer til at tale om nogle ting, som har betydning for vores udsendelse og dermed min gæst. Fordi så har jeg nemlig gjort den erfaring, at så kommer hele samtalen til at få betydning. Ikke bare for min gæst og jeg, men også for jer forhåbentlig derhjemme foran skærmen. Hej Kjeld Haik.
Hej Finn.
Velkommen til programmet. Godt, du kunne være med.
Tak skal du have. Jeg har glædet mig.
Hvordan går det? Hvad er du optaget af i dit liv i øjeblikket?
Jeg er i øjeblikket nok mest optaget af at være ægtemand og morfar. Yeah. Fordi det med arbejdet er jo ligesom lagt på hylden på grund af corona.
Ja, det er det formodentligt.
Så det er det, der fylder rigtig meget i mit liv.
Ja. Men du kunne jo godt sætte dig ned i kælderen og så sidde og komponere dagen lang. Vel egentlig.
Det kunne jeg godt, og jeg gør det faktisk, eller vi gør det, vi arbejder stadigvæk med musikken, fordi nu har vi jo været væk fra den i snart et år.
Ja.
Og så føler du ikke, du kan gå ud og gøre det samme, som du kunne for et år siden.
Nej.
Slet ikke, hvis du ikke er forberedt og holder dig selv i gang.
Ja.
Og der kan man jo godt mærke, at når man er kommet op i årene, så skal man altså holde stemmen, for eksempel, ved lige, fordi ellers så har man problemer.
Nå jo, er det ikke også sådan en økologi, der hedder, at hvis det bare tørrer ud med jobben, ikke, så kunne du i princippet sidde ned og sidde og komponere hele tiden.
Det kunne
du
have
masser af tid til.
Ja.
Men der skal være en sammenhæng på en eller anden måde. Der skal være nogle aftagere af det, man sidder og producerer.
Præcis.
For holder det ikke.
Og det er også det, der gør det svært med den selvdisciplin at sige til sig selv, nu skal vi altså øve lidt. Nu skal vi skal have nogle nye numre, vi skal have lært.
Ja.
Fordi så siger man inderst inden, til hvornår?
Ja.
Vi ved det jo ikke.
Nej.
Og så er det ligesom, om der ikke er noget mål for det, ikke? Så er det svært.
Det forstår jeg godt. Og jeg har det også sådan, det har du måske også, at man sådan føler, at man sådan, i hvert fald på det inspirationsmæssige, tør sådan lidt ud og sidder og skrumper foran fjernsynet og ser MTV og kører noget HBO og noget.
Du har fuldstændig ret, man forfalder til at sidde og trykke på knapperne og bare suge til sig.
Så skete der noget lidt sjovt for mig på vejen herind faktisk, fordi jeg tænkte også, at jeg var nok mentalt totalt udtørret efter så lang tid her. Ikke? Mm. Men så måske fordi jeg skulle møde dig, så fik jeg på vejen herind sådan en lidt vild tanke. Og den kører på, at hvis nu vi forestiller os, nu leger vi lidt, ikke?
Mm-hmm.
At du var totalt ukendt. Men selvfølgelig kan det, du alligevel kan, altså spille guitar og synge og komponere osv. osv.
Ja.
Og så, at du havde meldt dig til X-Factor.
Ja.
Bare lige en tanke.
Ja.
Lidt interessant, synes jeg faktisk i virkeligheden. Ja. Hvordan tror du, det vil gå?
Det vil ikke gå særlig godt.
Hvorfor ikke
tror
det?
Jeg ikke. Fordi de unge mennesker i dag, de kan noget på et helt andet plan, end jeg har lært. Altså, der er så stor forskel på, hvad de unge stiller op med i dag, og hvilken enorm viden og kunden de har på deres felter i forhold til dengang. Fordi jeg kan huske, at jeg stillede op til amatørkonkurrencer, den første i 1961, tror jeg det var. Og når jeg tænker på, hvad det var, man stod og lavede, så ville det ville ikke have haft en kinamands chance i dag i X-Factor. Aldrig i livet.
Så du tror ikke, du kunne finde noget og komponere noget til den anledning. Jeg mener, altså, stemmen er der jo, og så erfaringen på scenen og det ene og det andet, har du jo stadigvæk.
Jo, men nej, jeg tror ikke, jeg vil komme ret langt. Det tror jeg ikke. Formentlig slet ikke komme med.
Nej.
Men jeg synes, jeg er virkelig næsegrus beundring for de unge mennesker, hvad de kan.
Ja.
Jeg synes, det er fantastisk.
Mm.
Det synes jeg. Og de lærer de teknikker, de har, den måde, de bruger stemmen på, er jo helt, helt anderledes end det, vi andre lærte engang.
Ja. Men det, jeg synes, da jeg så sad og tænkte lidt videre over det, synes jeg, det var lidt sjovt at tænke på, at ved det, at du kom derind, så kom holdbarheden. Fordi den må du jo stå ved.
Ja.
Altså i en eller to, eller to-tre generationer, har du været med. Right?
Ja.
Kommer ind i det, som jeg langt hen også oplever som lidt uholdbart.
Mm.
Fordi der skal jo en del af X-Factor vindere til, vi bare har én, som kommer ud på de danske landeveje og holder på længere sigt. Ikke?
Jamen, det er rigtigt. Det er rigtigt.
Så der er altså ikke nogen sammenhæng der?
Nej.
Så det er måske meget godt, det ikke den vej, du gik.
Ja, det tror jeg.
Hvad synes du ellers, Kjeld, er det fede ved at være i showbiz?
Jeg synes, at Hilde og jeg har jo talt så mange gange om, at det største kick, vi kan få, det er at stå på en scene og et publikum, der er begejstret og rejser sig op og klapper, når vi er færdige. Ja. Ved du hvad? Så behøver man faktisk ikke mere. Man er ligeglad med, om man går ud og får honoraret bagefter.
Ja. Ej, det er
selvfølgelig,
også
rart. Selvfølgelig er det meget rart. Men man kører hjem høj af lykke.
Ja.
Altså hele vejen hjem. Man sidder og nynner og... Ja. Og har det bare så rart.
Det er rigtigt.
Fordi man kan mærke, at man har været med til at glæde en masse andre mennesker. Ja. Og de glæder sig ind igen ved, at de viser, de er glade for det, man har lavet. Ikke?
Ja.
Så det er et kæmpe kick.
Ja. Ja. Hvad er det, du synes, du kan? Hvad kan du?
Ja, hvad kan jeg egentlig?
Nej, ikke, hvad kan du egentlig, men hvad kan du, synes du?
Altså, jamen, jeg tror, at... og det gælder for både Hilde og mig, at vi kommer ind hos vores publikum. Altså vi taler til dem på en måde, som om vi har kendt den anden i mange år.
Ja.
Med dyb respekt for dem, men samtidig så føler, jeg tror vores publikum føler, at vi åbner os op over for dem, og det gør vi virkelig også. Mm. Fordi det med at skulle spille en rolle hele sit liv, det kan man ikke.
Nej.
Du er nødt til at være bundærlig, når du står over for dit publikum. Og jeg har lagt mærke til, at hvis man kommer til at lave en lille fejl, som egentlig altid ærger mig, det sker jo for os alle sammen, vi er jo kun mennesker, så synes publikum egentlig, det er meget hyggeligt og rart.
Yeah.
Fordi så er vi jo ikke overmennesker.
Nej.
Så er vi jo præcis lige så meget menneskelige, som de selv er.
Ja.
Så det er ikke altid en ulykke at stå og lave en fejl.
Nej.
Altså for eksempel kan det jo ske, hvis man har lært et nyt nummer, at man glemmer en tekst.
Ja.
Nu er vi heldigvis to, så den anden kan.
Ja.
Men så at sige, ej, lige et øjeblik. Den smuttede altså, og så griner publikum og klapper.
Ja.
Og det er jo egentlig meget hyggeligt, at man kan gøre det sådan, at fordi sådan er det for os alle sammen. Vi kan jo ikke være perfekte hele tiden.
Men nu siger du det der med at træde op og glæden ved publikum. Altså, men er dit engagement, har det været, hvis du ser tilbage, det er rigtig mange år, du kan se tilbage på.
Ja, det er det.
Har det været uændret, den der fornemmelsen af, at publikum er der, eller betyder det noget andet for dig i dag?
Ja, det gør det. Det betyder nok mere for mig i dag, end det gjorde dengang. Fordi det var de første mange år, var det sådan bare hurtigt ud og lære nogle af de smarte numre, som man skal kunne og spille for de unge mennesker, og tjuhaj og videre til det næste. Ikke?
Ja.
Så begyndte det efterhånden at blive mere personligt, når man lavede sine egne ting.
Ja.
Og så fik man et andet forhold til det. Jeg gjorde i hvert fald.
Ja.
Det gjorde jeg.
Ja.
Og jeg nyder, jeg har det forhold til det.
Ja. Det er meget sjovt at sige det, fordi jeg har min historie er lidt parallel med den der.
Mm.
Den handler om, at det øjeblik, jeg går mest fordeles fra showbiz, og så er mere over i foredragene.
Oh, ja.
Der kan jeg mærke, der sker der også den, der hedder, at det bliver mere personligt det sidste.
Ja.
Hvor jeg nød jo i starten, at lad mig få nogle lamper og noget korpiger og holde dig op. Ikke?
Ja, ja.
Men jeg godt kan mærke, at også med alderen måske,
at
så kan jeg nyde nu det, der hedder 50-200 mennesker, som bare sidder og lytter til en historie, jeg fortæller, giver et andet personligt forhold, end de steder, hvor jeg for eksempel i Aalborghallen ikke kan se, om der helt så er nogen af det her.
Ja,
så.
Ja.
Men det er ikke rigtigt, at de står jo derude eller sidder derude.
Ja. Jamen altså, de små engagementer, dem foretrækker jeg helt klart.
Ja, det er også.
Der er en helt anden tæt kontakt.
Ja, det synes jeg også.
Og så har jeg jo gjort det et par gange. Hilde
holder. Det er noget anderledes, end dengang vi var unge, fordi der skulle det bare være, hvis vi skulle fylde de der store haller, så er det handler om, ikke?
Ja.
Det er ikke den personlige enkelte kontakt.
Nej. Men så har jeg gjort det et par gange, fordi Hilde holder foredrag også, og fortæller om vores liv.
Ja.
Og så har jeg snedet mig ind, fordi hvis jeg har kørt hen, ikke, og har spurgt, skal jeg spille, vil du synge et eller andet, så kan jeg spille til dig. Ikke?
Ja.
Og så har jeg snedet mig ind på bageste række og sidder og overværer det.
Ja.
Og synes egentlig, det er rigtig, rigtig hyggeligt at høre folks reaktioner. Så mærker man jo, blandt publikum, hvordan er stemningen? Hvordan synes de om det her?
Ja.
Og det kan jeg jo så fortælle hende bagefter. Du skal lige vide, at sådan og sådan, den gik altså rent ind.
Ja.
Og der er det jo noget med at fortælle om sig selv. Så det bliver meget personligt. Ja. Og vi gør det da også i...
Hvis du ikke var røget showbiz, hvad var der så sket med dig, tror du?
Ja, så var jeg jo nok blevet skolelærer. Fordi jeg har jo skolelæreruddannelsen.
Ja.
Men jeg tror ikke, jeg havde kunnet afholde mig fra at skrive musik og tekster.
Nej.
Fordi det var...
Så var du nok på et eller andet tidspunkt alligevel slået igennem på et eller andet.
Ja, måske.
Ja.
Med lidt held.
Ja. Hvordan takler du, og snakker du om publikumsreaktion og sådan noget, men den, vi kan sige, lidt mere bredere kritik, det er også den der kritik i bladene og sådan noget. Hvordan har du med sådan noget?
Jamen, man kan sige, der var en periode, hvor det var sjovt at gøre lidt grin med vores genre,
ja.
Og gøre grin med os.
Ja.
Og det et eller andet sted havde man det da lidt skidt med det, vil jeg sige. Men så sker der det, at man kommer til at lave nogle ting, hvor jeg for eksempel kom til at lave musikbutikken,
ja.
Og folk fik et helt andet forhold og fandt ud af, at jeg var lige så seriøs med min musik som TV2 og Kim Larsen og alle andre, og det var de samme ting som de samme problemer og udfordringer vi havde alle sammen.
Ja.
Fordi jeg fik jo lejlighed igennem 4 år til at lave det her musikprogram, hvor jeg mødte både nogle af mine egne store idoler som Cliff Richard, Tom Jones og det var fantastisk.
Ja.
Det var fantastisk. Ja. Og så når man sidder og snakker med sine kolleger, som er så i rockbranchen, finder man ud af, jamen okay, de problemer, de har i rockbranchen, de udfordringer, de har, det er jo præcis det samme, som vi har.
Ja.
Og de er seriøse med deres ting, og det er vi andre også. Ja. Ja. Vi har bare valgt at gå forskellige veje. Og så må jeg lige sige, jo... Altså, jeg har jo haft den store, store glæde, at jeg har mødt mange unge mennesker senere hen, efter musikbutikken, som har kommet hen til mig og sagt, ved du, hvorfor jeg blev musiker? Det var, fordi jeg sad som barn sammen med forældre og så musikbutikken om lørdagen.
Det er dejligt.
Så blev jeg varm om hjertet.
Ja, det er klart. Det er klart. Der skete noget meget sjovt en dag. Jeg sad og hørte et radioprogram, sådan nogle sportsjournalister, som snakkede om, hvornår forskellige fodboldspillere, de talte om, havde haft momentum. Altså, hvornår det var, at de ligesom toppede på en eller anden måde.
Ja.
Det var Preben Elkjær, var det, mens han var i Lokeren eller i Verona? Sådan noget.
Mm. Ja.
Så kom jeg til at tænke på, at det er sjældent, når man taler om i forbindelse med, også i underholdningsindustrien, om vi har momentums.
Ja.
Hvis du ser på din karriere, som er lang, kan du så finde et tidspunkt, hvor du i særlig grad synes, at din arbejdsomhed, din styrke, din originalitet, din produktivitet osv. osv., osv. i særlig grad har toppet?
Ja, altså jeg synes, der skete noget i 80'erne, hvor Kjeld & The Donkeys blev til Kjeld & Hilda.
Ja.
Fordi der havde jeg nogle helt andre ting, jeg skulle forholde mig til. Og kunne gøre præcis, hvad jeg gerne ville. Og jeg synes, at jeg kan mærke det også, hvis jeg hører nogle af de gamle plader, at der kan jeg høre, at jeg føler mig rigtig godt tilpas og hjemme. Og der er min stemme også den allerbedste,
som
har været i alle årene.
Ja.
Jeg kan mærke, hvordan jeg udvikler mig på det tidspunkt, og hvordan vores samarbejde udvikler os. Så den tid, det vil jeg nok sige, der...
Jamen, det er også sjovt, fordi jeg gør som regel det, at i alle de spørgsmål, jeg sidder og har med mine gæster, spørger jeg også mig selv om nogle gange.
Mm.
Og jeg er ikke spor i tvivl om, at for mit vedkommende, når vi snakker showbiz, så var det 90'erne. Det var den periode, hvor jeg havde kræfter og originaliteten, der var ny, og det var også tidsånden. Der er mange ting.
Ja.
Det er meget sjovt at snakke om det i vores regi, så det ikke kun er sportsfolk, som man taler om. Ikke? Altså, at det gælder selvfølgelig også for os, at vi på en eller anden måde topper. Eller sådan noget.
Ja. Ja.
Hvad skal der til for, at du er tilfreds med det, du laver? Hvad er det for nogle ting, der skal være opfyldt for, at du synes, at det er?
Altså, jeg vil sige, først, hvis jeg sidder og skriver noget fra bunden, så er jeg enormt selvkritisk.
Ja.
Og kasserer nogle gange det, jeg har siddet og skrevet og brugt måske 2 dage på, og siger, nej, væk med det, starter forfra. Så der kommer det første selvkritik ind. Derefter skal det så bearbejdes, når der er skrevet noget, og jeg har jo fået en hård kritiker i Hilda, som siger, det kan du gøre bedre.
Ja, okay.
Og så hisser jeg mig lidt op og råber og smækker døren, og så en halv time efter, så er det lavet om.
Sådan skal hun have det.
Ja.
Og den ændrer sig, det der tilfredshedssted, du taler om nu. Altså, hvornår er det, du er tilfreds med det?
Ja, det tror jeg. Jeg tror, at jeg stille og roligt satte barn op igennem årene. Jeg var også tvunget til det af Melodi Grand Prix, der kom ind i billedet, ikke? Hvor jeg hver gang vidste, at jeg skulle yde mit allerbedste for at komme i betragtning.
Ja.
Og der kunne jeg godt mærke, at barn blev skubbet op af.
Ja.
Det gjorde det. Og det er den så også gjort, når vi skulle indspille, når vi stod foran og skulle lave et nyt album, så har jeg også været enormt kritisk og kasseret en hel masse, inden det blev valgt ud, det som vi har taget med.
Ja. Det skete meget sjovt forleden dag, for jeg kom til at... Fordi man bliver opmærksom på, at man skal lave sådan et program her, så ligesom om, så tager man alt, hvad man oplever, så tager man ligesom ind, hvad man sådan kan bruge. Mm. Det handlede om, at en ny CEO, som det jo hedder i dag, en direktør fra et stort firma, blev interviewet i forbindelse med hans tiltræden, og så snakkede man om hvorvidt firmaet havde en exit-strategi. Det, det snakker man meget tit om i forbindelse med sådan en firma og sådan noget.
Ja.
Og det taler man også meget sjældent om, når vi snakker om showbiz. Har du en exit-strategi?
Nej, det har jeg ikke. Også fordi jeg ved ikke, hvornår exit bliver. Foreløbig vil jeg sige, at hvis stemmerne holder, og hvis hjertet holder, og vi er i live, så har vi ikke gjort os nogen tanker om at holde op.
Nej.
Så længe publikum gider se os, det er jo absolut det vigtigste.
Ja.
Men jeg kan forestille mig, at den dag kommer, hvor vi siger, nu er det nok på tide, vi stopper.
Mm.
Og det vil være, hvis vi selv mærker, at vi ikke kan leve op til bare til vores egne forventninger, og måske heller ikke til publikums forventninger, så er tiden inde til at stanse stille og roligt.
Mm.
Og så har jeg heldigvis gennem hele mit liv haft en fornuftig kone, som har sørget for at lægge til side til den dag kommer, så vi kan gøre det uden at tænke på, at vi skal tjene en masse penge.
Ja, det er skidt.
Ja.
Ja.
Så det må jeg sige. Også der har jeg været godt gift.
Ja. Apropos den der showbiz og sådan, jeg tænker, at jeg har nogle gange, og det har du formodentlig også, i den tid, jeg i hvert fald var i showbiz, mødt nogle folk, som, fordi nu var den vedkommende blevet bassist i et stort orkester, eller ligefrem måske sanger i et stort orkester, som måske har fået næsen lidt i sky og sådan. Sådan virker du ikke, Kjell. Hvorfor er du ikke blevet højrøvet af al den succes, du har haft? Tror du?
Ja, det tror jeg egentlig ligger. Min opdragelse ligger til grund for det.
Ja.
Fordi jeg har jo lært hjemmefra, at du skal passe dine pligter, du skal behandle andre, som du selv vil behandles, og du skal være ærlig, både over for dig selv og over for andre. Og det tror jeg, altså den grundholdning, den lever jo stadig. Og så må jeg sige, jeg havde en oplevelse, som gjorde stort indtryk på mig.
Ja.
Da jeg var knægt, jeg har været hvad skal vi skyde på, 13-14 år. Jeg var i Forum og til 6-dagesløb. Og så ser jeg Grete Klitgaard. Sangerinden Grete Klitgaard var der. Og jeg hørte ikke til dem, der var god til det her med albuerne og trængte mig på. Så jeg gik sådan meget beskedent og forsigtigt hen til hende og spurgte, om jeg måtte bede om hendes autograf. Og så i modsætning til, hvad jeg havde oplevet før, så sagde hun, ja, selvfølgelig, min ven, hvad hedder du? Skal jeg ikke skrive en personlig hilsen til dig?
Ja.
Hun skrev en lille hilsen til Kjeld fra Grete Klitgaard. Og det blev simpelthen den bedste autograf, jeg nogensinde fik. Mm. Fordi hun var så sød og tog sig tid til det.
Ja.
Og jeg svor, at hvis jeg nogensinde skulle komme til at skrive autografer, så skulle det være på samme måde. Giv mig tid, fordi dem, der står og venter, og specielt ham, den lille dreng, der står nede bagved og ikke rigtig kan komme frem, han skal også have en hilsen.
Ja. Og det var en god model, du havde der.
Ja, jeg tror virkelig, det også gjorde så dybt indtryk på mig, så jeg selv efterlevede det. Ja.
Men du har formodentlig også, ligesom jeg, oplevet nogen, der ligesom, hvor man tænker,
ikke? Det er dumt.
Ja, det er det. Og man kan jo meget tydeligt se det. Ja. Men nu er du inde på det der med, hvad man er blevet påvirket af, og de tanker og følelser og erindringer, som man sådan er blevet formet af. Hvad er så i øvrigt de første ting, der dukker op, når du snakker, når vi taler om din barndom? Hvad er det?
Ja, altså, den første ting, jeg kan huske fra min barndom, var, at jeg i anden klasse i skolen mødte en lille pige, som kom ind fra landet sammen med sin mor og spurgte mig, om jeg vidste, hvor anden uge skulle gå henne. Og så sagde jeg, ja, jeg skal selv gå i anden uge, så de kan bare følge efter mig.
Ja.
Og den lille pige og hendes mor fik stor betydning i mit liv. For det var nemlig Hilda, jeg mødte der. Mm. Og var allerede dengang meget forelsket i hende.
Ja.
Men hun synes, jeg var en dum, irriterende dreng. Fordi drenge
alt det, som det skal være.
Ja, drenge har det jo med, når de bliver lidt forelsket, så skal de drille. Mm. Og så jeg har været frygtelig irriterende.
Ja.
Og så går der nogle år, og så møder jeg hende igen i 1961, den 4. marts, til en ungdomsfest, hvor jeg vidste, hun skulle komme. Vi kom nemlig hver til sit, fordi jeg startede på en anden skole. Vi flyttede, okay. Så jeg har ikke set hende i mange år. Mm. Men min kusine gik i klasse med hende.
Ja.
Og så spørger jeg hende som det første, fordi hun ringer og spørger, om jeg kunne tage min guitar med og komme ud og synge nogle sange til det her. Så siger jeg, ved du, om Hilda kommer med? Ja, det gjorde hun. Jamen, så vil jeg gerne komme.
Yeah.
og det blev jo altså noget, som kom til at ændre mit liv fuldstændig. Yeah. Fordi den aften, hvor vi... Jeg kunne så se, at hun var heller ikke helt uinteresseret.
Nej.
Det var ikke, som det var i anden klasse.
Ja, ja, ja.
Så der var sket noget i mellemtiden. Ja. Så det endte med, at jeg fulgte hende hjem og... høfligt gav hende hånden og sagde tak for i aften. Siden fortalte hun mig, hun var meget skuffet, for jeg ikke prøvede på at kysse hende.
Ja, ja.
Jeg tænkte, nej, jeg skal ikke kramme hende væk.
Nej.
Så den lige med det samme.
Nej, uordentligt.
Ja.
Men den barndom der, og jeg har det sådan med, at når jeg taler med folk nu, at det her er jo så i tv-udgave af det program, jeg havde på Radio 24/7, som hedder Finds Terapi. Og jeg vil sige, at udover mit arbejde som psykoterapeut, så bliver det tydeligere og tydeligere for mig, at vores barndom er en eller anden armeret betonfundament hos os alle sammen. Og at de linjer, vi har til forældre, oftest har en styrke, som var de vejerne på Storebæltsbroen.
Ja, helt sikkert.
Så hvis nu vi kigger på det med dine erfarne øjne og kigger tilbage, hvad lærte din barndom dig om livet?
Jamen, jeg havde en meget tryg barndom.
Ja.
Min mor gik hjemme, og min far havde et godt job. Han var på arbejde på rejsebureau, hvilket gjorde, at jeg i en meget tidlig alder kom Europa rundt sammen med mine forældre.
Ja.
Og det er klart, at både de oplevelser, jeg havde der, og så det sammenhold, der var hos os, kom til at betyde en hel masse.
Ja.
Jeg var en af de uheldige, der blev ramt af polio i starten af 50'erne, men var så til gengæld så heldig, at jeg slap uden men.
Ja.
Og det blev så fejret med en tur, hvor min far skulle ned og finde nye steder til turisme, hvor min mor og jeg kom med. Og det var en fantastisk oplevelse.
Ja.
Det var det.
Klart.
Og jeg tror, som du siger, altså det fundament ved at have en familie, hvor man føler sig tryg, og far og mor klarer det hele, og man har sine små opgaver og roller, og det hele bare kommer til at fungere.
Ja.
Det betyder meget.
Ja. Det virker faktisk ligesom om, når du taler om de der hele deres liv og sådan noget. Taler vi om sådan en copy-paste her?
Ja, det kan man godt sige.
Det fornemmer jeg lidt, når du taler om det.
Ja. Det kan man godt sige.
Har du kunne tage alting med, synes du?
Ja.
Er der noget, du har, ligesom har skåret fra at sige, det passer egentlig ikke rigtig mig i virkeligheden?
Ja, altså jeg synes, vi har været gode til begge to at tage de mest positive ting med os,
ja,
og lade de negative være.
Mm.
For eksempel var vi ude for, da vi skulle giftes, Hilda og jeg,
ja,
at der var ballade i familien, fordi Hildas forældre og mine forældre kunne ikke ret godt sammen.
Nej.
Og det endte i et stort skænderi, efter at vi var taget hjem fra brylluppet. Og dagen efter, så var jeg rundt og skulle klinke alle mulige skår i familien.
Ja.
Og det førte blandt andet til, at vi sagde, når vores datter, da vi fik Annette, når vores datter en dag skal giftes, hvis hun skal det, så skal hun have sit livs bedste dag. Vi skal gøre alt for, at den dag, det bliver en, hun vil kigge tilbage på og sige, hvor var jeg lykkelig den dag.
Ja.
Og så oplever jeg her til min store glæde for ganske nylig, at vores svigersøn skriver i en anden anledning, så, hvor vi kommer ind på deres bryllup. De havde bryllupsdag. Det var simpelthen derfor. Og hvor han så siger, at han glemmer aldrig det bryllup, de fik. Det var simpelthen den bedste dag i deres liv.
Ja.
Og så bliver man jo glad.
Ja, det er klart. Det er klart. Du nævnte før, da du snakkede om eventuel exit, at der er nogle forskellige faktorer, der er selvfølgelig, hvis der ikke længere er nogen, der hyrer dig så falder det ud af sig selv.
Ja.
Og man også har sådan en vis selvrespekt i retning af, om man nu udfører det til det niveau, man gerne vil.
Ja.
I den forstand synes jeg også, at maleren kan mærke, at jeg er nødt til på det fysiske plan at holde mig. Altså, fordi så blev jeg forpustet, og så er jeg ikke, altså, replik og hvad kan jeg sige, kropsligheden og sådan noget. Hvad gør du for at holde dig fysisk?
Jamen, altså, vi går lange ture i øjeblikket.
Ja.
Altså, i øjeblikket er det jo, det med fitness, det kan man jo godt se langt
efter. Ja, det er svært.
Men vi går lange ture, og vi har sat os et mål, at vi skal gå mindst 7.000 skridt hver dag.
Ja.
Mindst.
Ja.
Og en dag, så gik vi faktisk over fra vores hus over til Annette og Jespers hus, som ligger 4-5 kilometer væk.
Ja.
Og så havde vi glædet os til at få en kop kaffe, da vi kom derover.
Ja.
Det gjorde vi også, for den yngste, han lavede kaffe til os, men mor og far var ikke hjemme.
Nej.
Så vi kunne ikke blive kørt hjem igen.
Nej.
Så vi gik hele turen tilbage og gik op på 17.000 og et eller andet skridt.
Har du altid været opmærksom på den fysiske side af det at træde op?
Det har jeg. Mm. Og jeg er også gammel sportsidiot.
Ja.
Altså, jeg var håndboldmålmand i mine unge dage.
Ja.
Og har altid elsket at spille bold.
Ja.
Jeg har altid synes det er lidt kedeligt at løbe.
Ja.
Fordi der er ikke rigtig noget, der trækker i mig. Bortset fra, at man møder naturen, når man løber i en skov, for eksempel, eller på markerne. Men det med at løbe efter en bold, det får det bedste og det værste op i mig.
Ja. Hvordan mærker du så, når hvad kan vi sige, de psykiske reaktioner på, at du ikke i en periode passer din krop godt? Hvordan kommer det til udtryk rent psykisk?
Ja, altså for det første kan jeg jo se det fysisk på vægten, og når jeg kigger mig selv i spejlet.
Ja.
Og så kan jeg også godt mærke, at hvis man ikke gør det, så orker man ikke det samme.
Ja.
Men altså, træthed skaber mere træthed, ikke?
Ja.
Hvis du sidder dagen lang bare og ser fjernsyn, for eksempel, så bliver du altså sløver og sløver og sløver.
Ja, og vi skrumper.
Ja. Og så er det, man er nødt til at sige til sig selv på et tidspunkt, nej, nu skal det være løgn.
Ja, det er rigtigt.
Og det gjorde så, at vi sagde, skulle vi ikke prøve at gå nogle ture? Vores hund er jo lykkelig for, at vi går de lange ture også.
Det
ikke? Så det har vi indført hver dag, stort set, uanset hvordan vejret er. Men når vi har haft så nogle af de her vidunderlige solskinsdage, selvom det har været koldt, så er det jo skønt at gå ud i naturen og se.
Ja. Ja, det er rigtigt.
Det hele udfoldelse,
det er rigtigt.
Udfoldelse der, ikke?
Ja. Nu, hvis jeg rigtig skulle tage sådan psykoterapeut hatten på, så synes jeg også, når vi sådan kommer længere ned i det sådan rent kropslige, at vi jo så et eller andet sted rammer en eller anden kønsidentitet og sådan det område der.
Mm.
Hvornår føler du dig maskulin, Kjell?
Ja, det ved jeg egentlig ikke. Hvornår føler jeg mig maskulin? Det ved jeg sørme ikke.
Nej, det er meget sjovt. Ja, det er meget sjovt, fordi du har fuldstændig samme reaktion som næsten alle de mænd, jeg har siddet igennem årene på Radio 24/7 og talt med.
Ja.
At der er noget med, at det er næsten lidt overvældende at tale om, men det er jo en realitet, altså. Altså, så kan man snakke om MeToo, og man kan snakke om alt muligt, men det her, det er mere en del af ens identitet, som det der med, jeg vil gerne formidle. Jeg er udadrettet til andre mennesker. Og sådan. Mm. Så er der sådan en kønsidentitet, som i modsætning til en feminin karakter, måske slår igennem. Men du har ikke nogen tanker på det?
Nej.
Det har du, okay, så lad os prøve at starte ud fra. Har du en person, nulevende afdød, som du kunne sige, der føler jeg, at det er sådan en person, der for mig udstråler maskulinitet. Hvem skulle det så være?
Det kunne være min far.
Det kunne være din far?
Ja. Mm. Det må jeg sige. Altså, min far døde for...
Det er godt at have sin far som maskulin model, vil jeg sige.
Han døde desværre for over 30 år siden.
Ja.
Men jeg tror ikke, der går en dag, uden at jeg savner ham. Og jeg kan jo høre mig selv. Altså, nogle gange siger jeg til mig selv. Yeah. Det, jeg lige sagde der,
yeah.
Det var i virkeligheden min far, der sagde det.
Yeah,
kom bare ud af min mund.
Ja, det er også det, jeg taler mig om, når jeg snakker om det der armerede betonfundament.
Ja. Ja.
Altså, at det er så dybt i os, og så er vi nogen er altså ikke bevidste om det, men vi er nogen, der forsøger at blive lidt bevidste om det, kan man sige.
Ja.
Og der er sådan nogle ting, som vores modeller, jo de første, der står der.
Ja.
Det er også derfor, at de modeller har så stor betydning, for det er dem, vi hele tiden, hvis man siger, taler til, selvom de kan være døde for længst.
Ja, ja.
Jamen, han er stadigvæk levende.
Han er og har altid været mit forbillede.
Ja.
Også noget, der gør mig så utrolig glad, er, at han blev ejendomsmægler til sidst.
Ja.
Men jeg har mødt en hel masse af de mennesker, som han har handlet med, og som alle som en siger, hvor var han en regulær mand.
Ja.
Men altså, vi behøvede bare hans ord, så vidste vi, at så var alt i orden.
Ja.
Vi behøvede ikke engang at skrive noget.
Nej.
For vi vidste, at sådan var han.
Ja.
Og det gør mig glad at høre.
Ja. Og det er en klar model for dig, som du også, fornemmer jeg langt hen, jo også går ud efter. Ikke?
Mm. Ja.
Altså, det reelle.
Ja.
At være reelt og ordentligt. Og Grete Klitgaard, og så din far, Grete Klitgaard på det, hvad kan man sige, det faglige, og den måde at være showbisse på.
Ja.
Og så din far i forhold til den menneskelige kontakt.
Ja.
Hvad med hovedet? Hvordan holder du hovedet? Det er mange folk, der ikke tænker på, at man skal også holde sit hoved, og man kan sige, specielt som coronatiden, ikke?
Ja.
Hvis det bare går Netflix i det hele, altså, så skrumper det. Hvis man ikke sørger for, at der er ting, der virkelig optager en, og man skal nogle ting, der skal knækkes, eller hvad kan man sige? Ikke?
Ja, altså jeg løser kryds og tværser, og jeg løser sudokuer i en uendelighed. Når jeg falder over en, så kaster jeg mig over dem.
Ja.
Og så kan jeg altså godt lide at læse. Jeg synes, at det giver mig en hel masse at forsvinde ind i en helt anden verden.
Hvad læser du for noget?
Lige oplægget læser jeg Ken Follett. Nulkoden hedder den. Men jeg har en masse Ken Folletts bøger, fordi han er en af mine store favoritter.
Hvad hedder det med søjlerne? Hvad den hedder?
Jordens søjler.
Jordens søjler, den har jeg også læst.
Ja, for søren.
Det er han god til.
Ja, det er han.
Kunne du tænke dig at begynde at skrive?
Ja, det kunne jeg egentlig godt.
Ja.
Vi fik det jo gjort begge to, da vi lavede vores erindringer, Duet for livet. Og det var meget, meget spændende at sidde og skrive selv.
Ja.
Og jeg kan huske, der skete noget, da vi skulle gennemlæse bogen. Vi lånte et hus nede i Portugal, sydkysten i Portugal, hvor vi kunne sidde helt i fred. Der kom ikke et menneske. Så vi sad i fred, og vi læste fra morgen til aften af det, vi havde skrevet.
Ja.
Og da vi så er færdige hver især, så siger jeg kan ikke lide slutningen. Så siger Hilde, det kan jeg heller ikke.
Nej.
Den skal laves op. Så ringede vi til forlaget, som sagde, åh nej, det må jeg ikke sige. Vi har jo deadline her, jeg tror, om 2 dage fremme. Ikke?
Ja.
Der skal det være færdigt. Ja, men vi skal nok nå det.
Ja.
Vi har det begge to sådan. Ja. Det var forkert. Den slutning, vi har lavet, den skal skrives op. Og vi gør det nu. Vi går i gang med det samme.
Ja.
Og så skrev vi begge to. Når den ene var træt og lagde sig til at sove, så overtog den anden.
Oh.
Og sådan fortsatte vi så
det hedder samarbejde.
Kapitel i bogen. Det blev til på den måde.
Ja.
Og da vi så havde lagt det væk, og det havde ligget et par timer, og vi kiggede på det, så sagde vi, sådan er det. Sådan ja. Skal det være. Ja. Vi skal ikke kigge bagud i slutningen. Vi skal kigge fremad.
Ja.
Og det gjorde den en helt stor forskel.
Åh, det var godt.
Det gjorde det. Så jo, tanken om at skrive, den har været inde i billedet nogle gange. Jeg kan godt lide, jeg holder meget af at skrive, men jeg er ikke hurtig. Jeg er for langsom.
Men synes du ikke, at det alligevel, selvom at det er fedt at prøve, jeg har også prøvet det 2 gange, men jeg godt kan mærke, at forfatter, det er ikke den vej, jeg skal. Altså, det kan godt være, at jeg har lyst til indimellem at skrive noget på tryk og noget, men det er ikke min overhånd, som siger. Simpelthen en operasanger kan måske også dirigere og sådan noget, men det er ikke ligesom den, den primære evne, man har. Vel?
Nej. Altså, mit syndrom er jo, at jeg er for langsom, fordi jeg er alt for selvkritisk. Altså, når jeg sidder og har skrevet en side, som jeg egentlig synes var, som den skulle være, og så begynder jeg at læse det igen bagefter, siger jeg, nej, væk, ny. Og så kan man jo altså blive ved. Ja. Så er det ikke sikkert, det er det, man skal beskæftige sig med.
Så i virkeligheden, det vi snakkede før om kritik og kritikere og sådan noget, om hvordan det ændrede sig i forbindelse med, at du fik det program og sådan noget. Ikke?
Ja.
Også i forhold til Danstoppen, som også havde nogle andre renommé blandt folk. Det har også ændret sig. Sådan noget.
Ja.
Men vil det sige i virkeligheden, at en ting det er, hvordan kritikken udefra har reageret på det, men at den i virkeligheden er endnu større på det indre plan, at din egen kritik er større end det?
Ja.
Og det virker sådan.
Altså, jeg har det sådan, at jeg er selv min værste, eller nej, Hilda også er min værste kritiker.
Ja.
Og hvis hun synes, det er godt, og jeg selv synes, det er godt, så er jeg i og for sig fuldstændig ligeglad med, hvad anmelderen på Ekstrabladet, eller hvor det nu måtte være, mener om det, vi har lavet.
Ja.
Fuldstændig. Det rører mig overhovedet ikke.
Nej.
Fordi hvis jeg selv føler, det er i orden, så tror jeg på det.
Ja. En god evne at have. Og det tyder jo også på noget selvværd, ikke?
Altså, fordi
jo, hvis man har det selvværd, så må man sige, og hvis man har gjort sit yderste, så kan folk hoppe og danse.
Ja.
Ikke? I virkeligheden.
Ja.
Det rører ikke en.
Nej.
Hvis til gengæld, hvis den der, det selvværd, som jeg fornemmer også kvæg i din far, er meget tydelig hos dig og meget udviklet, hvis den er meget lav, så vil der være adgang for alt det der udefra, og man bliver i tvivl om ens egen identitet.
Ja. Og der kan jo være perioder af ens liv, hvor man har det sådan, hvor det er lavt ens selvværd, ikke?
Jo.
Og man er så meget mere sårbar.
Ja.
Men det tror jeg, at det jeg er vokset fra, simpelthen.
Ja.
Altså.
Ja.
Jeg hviler så meget i mig selv, at jeg tror på min egen dømmekraft. Så det rører mig ikke så meget mere. Men stadigvæk bliver man da glad, når andre kommer og siger, ej, hvor var det godt, det I lavede der.
Ja.
Det bliver man da enormt glad over.
Ja. Men jeg tænker også nogle gange, det har været min oplevelse, jeg ved ikke, om du også kan følge mig der, at alderen, synes jeg, hjælper til her.
Ja,
i retning af, at da jeg starter i showbiz, er jeg meget, meget følsom for det, ikke?
Ja.
Og ryger jo fuldstændig op, da jeg får en forside på Jyllands Posten, når jeg er nye Dirk Passer eller sådan noget, ikke? Og så fuldstændig, så nogle år efter laver en turné, hvor der står Finds Flop eller sådan noget, ikke?
Ja.
Og så kan jeg bare mærke, at der er så åbenbart sket en stabilisering her, fordi når folk sådan plus og minus reagerer for nogle ting, jeg har lavet, så registrerer det og siger, jamen okay, ja, det kan godt være, at du har ret i, eller et eller andet, ikke? Men får ikke fat sådan i mindre værd, vel?
Nej.
Du nævnte et ord før, jeg tænkte på, fordi nogle gange, når jeg sådan har haft det her program, og folk har nævnt et ord, hvor jeg kan mærke, at det sådan er en eller anden, der er særlig kraftig, når de snakker om. Du snakker om sårbarhed.
Ja.
Hvad tænker du ellers på, hvis jeg siger sårbarhed? Hvad dukker der op hos dig, hvis jeg siger det ord?
Jamen, så kommer jeg jo til at tænke på nogle situationer i livet, hvor man har været sårbar, hvor man har vendt det indad mod sig selv. Ikke?
Ja.
Og det tror jeg, og det gælder nok ikke mindst Hilda, for eksempel, som nogle gange har været meget sårbar og let at slå fuldstændig ud af det.
Ja.
Men det er for hende, som det er for mig, at vi er nået dertil, hvor vi siger, jamen, hvis vi synes, det er rigtigt, det vi gør her, så må han eller hun synes præcis, hvad de vil.
Ja.
Det ændrer ikke noget. Og det er jeg glad for, at vi er kommet dertil.
Ja. Forstår jeg godt.
Altså, der sker jo det, og det ved du jo også, at altså, snart du er i medierne, så er der også nogen, der ser sig onde på dig, mm. så får du nogle modbydelige breve.
Ja.
Og Hilda har fået rigtig mange modbydelige breve. Mm. Og der vil jeg sige, i starten gjorde det hende rigtig ondt. Og der var jeg heldigvis stærk. Det kan være sådan, at når den ene af os har været svag, så har den anden været stærk.
Ja.
Og fik
samarbejde, må man sige.
Ja, ja. Nu er hun nået dertil, heldigvis.
Ja.
Og som jeg også har, at jamen, det rører sig ikke. Mm. Altså, det man gør, når der kommer sådan en ondskabsfuldhed, der man siger, jamen herregud, stakkels, få dig et liv, ikke? Og så lægger man det, arkiverer man det lodret, ikke?
Ja.
Og tænker ikke mere på det.
Ja. Jeg tænkte på før, da du talte om din far og den model, han har været for det, og sin maskuliniteten, ikke? Kan du huske, hvornår du sådan når frem til, at ansvaret for dit liv er dit og dit alene?
Det kan jeg godt huske.
Men det er bare sjovt, du reagerer på den måde.
Ja, det kan jeg godt huske. Fordi for der er en helt bestemt hændelse, der
slår ned i mig. Fortæl.
Ja, vi var i sommerhuset, min mor og far og Hilde og jeg.
Ja.
Og vi var ganske unge, Hilde og jeg, på det tidspunkt. Hvad har vi været? Var vi 17-18 år måske? Ja, omkring 17 år, tror jeg, vi var.
Mm.
Og ingen af os var i tvivl om, at det skulle være os to resten af livet. Og så var der et eller andet med, at jeg havde ikke fået slået noget græs, tror jeg, det var udenfor. Det var en eller anden pligt, jeg havde haft, som jeg ikke havde gjort.
Ja.
Og min mor havde det med, at hun sagde ikke noget, før min far kom hjem. Og så sagde hun det til min far, og så var det min far, der skulle tage det på sig og være den, der skilte ud, ikke?
Ja.
Og hun kunne virkelig hisse ham op. Så, og det blev han så på det tidspunkt, hvor han sagde, at hvis det skulle fortsætte med os to, så skulle det altså være på en helt anden måde. Fordi det gik ikke, det der med Hilda. Og han foreslog, at hun tog hjem ved ude i Ballerup, tror jeg, et eller andet sted omkring Ballerup, som var land på det område.
Ja.
Det er svært at forestille sig.
Ja.
Ledøje. Det var på en mark i Ledøje, det her. Og der kan jeg huske, da han lod det gå ud over Hilda, så satte jeg foden i jorden, så sagde han, nu skal jeg sige dig en ting. Hvis der ikke er plads til Hilda her, så er der heller ikke plads til mig. Og så gik vi ud af døren og sagde farvel, og gik ud over marken.
Ja.
Og så min stakkels søde far.
Hvor gammel er du lige der? Hvor gammel er du der?
Jamen, jeg tror, vi er 16 eller 17.
Ja. Mm-hmm.
Og min far, han kommer så cyklende efter os, fordi han kunne godt se, at det var skidt det her, ikke? Og siger, kære børn, hør nu her, lad os sætte os ned. Ja. Skal vi komme nu tilbage? Vi er godt komme tilbage, og så sætter vi os og snakker om det.
Ja, ja.
Og sådan var det. Og der må jeg indrømme, nu du talte om maskulinitet før, ikke?
Ja.
Det tror jeg egentlig var første gang, hvor jeg sådan rigtig tænkte, nej, ikke på vilkår.
Nej.
Det vil jeg ikke finde mig i.
Det er meget sjovt, for det er din far, der har lært dig det.
Ja. Ja.
Ikke? Er det ikke fint?
Jo.
Ja, det er rigtig godt.
Det er det.
Mm.
Det er det.
Det er meget sjovt.
Og jeg tror, jeg kunne se på ham, at han var dybt chokeret, for sådan havde jeg aldrig gjort før. Jeg har aldrig reageret sådan før.
Nej.
Og da vi gik ud af døren og smækkede den, der var vi forberedt på, vi havde ikke ret mange penge på os, men vi kunne godt få til en togbillet hjem til Valby.
Ja, det var fint.
Så vi gik efter togstationen, som var 4 kilometer væk eller sådan noget.
Ja.
Så,
det var der, I startede med at gå.
Ja.
Og det er det, I holdt fast ved.
Det kan man sige.
Det ligger allerede inde i jeres historie.
Ja.
Kjeld, hvor meget tænker du på alder? Hvor meget er du optaget af det? Din egen.
Jamen altså, man tænker jo på, at man ikke har så lang tid tilbage.
Mm.
Det ved man jo godt, når man som jeg bliver 75 næste gang, at tiden er begrænset.
Mm.
Men man kan jo, altså man kan sætte sig ned og tænke, nu er det vel nok trist. Jeg har ikke ret lang tid tilbage.
Mm.
Eller man kan vente om og sige, jeg har haft 75 fantastiske år. Kan jeg overhovedet forlange mere?
Mm.
Og jeg har valgt at gøre det sidste.
Ja.
Med at kigge tilbage og se på de år, som har været så gode, og så sige til mig selv, at skulle en af os blev alvorligt syg og skulle herfra. Forhåbentlig skulle det så blive mig, fordi jeg vil ikke du til at skulle være alene. Det kunne hele da bedre klare. Men hvis det skulle ske, så lad være med at blive bitter. Mm. Kig tilbage og se, hvilket fantastisk liv du har. Altså, den lykke, du har oplevet i de 75 år, du har levet, det er der ikke ret mange, der får her i livet. Så lad være med at blive bitter.
Ja. Det er sjovt, du lige siger det, fordi jeg her på det sidste har fået kontakt til nogle LL gamle kontakter tilbage fra min barndom.
Ja.
Og sådan en overfladisk kontakt, men den er der bare. Og så kan jeg mærke, at der hos dem, som jeg delte barndom med, er sådan en spirende bitterhed.
Ja.
Og det synes jeg er meget interessant at mærke, for jeg kan slet ikke mærke den overhovedet i mit liv.
Nej.
Jeg tror ikke, det ligger til mig, men hvor invaliderende jeg synes, den er for dem. Altså, alt livselixir og energi smuldrer hos dem på en eller anden måde. Ikke?
Ja. Man kan blive ked af det indimellem, når man tænker på,
at
tiden er begrænset. Ja, ikke?
Altså, det er ikke bitterhed.
Nej.
Bitterhed er det, at man ser tilbage på noget, så noget, du ved, hvor man ubevidst tænker, hvis jeg har gjort det i stedet for, hvis jeg er fri til den pige i stedet for, hvis jeg er til Australien dengang, jeg fik det tilbud, og sådan noget.
Ja,
ikke? Men sådan har jeg det slet ikke, og det virker som om det
har. Nej, det har jeg heller ikke. Bestemt ikke.
Nej.
Bestemt ikke.
Jeg skrev til dig, om du ville være sød og tænke lidt på nogle vendepunkter. Vi har garanteret været inde på nogle af dem.
Mm.
Men var det en nem opgave for dig?
Ja, det var det egentlig, fordi jeg synes, at bortset fra, at der er mange.
Ja,
altså, det er jo ikke bare et, to sådan. Eller tre vendepunkter i livet. Det er rigtig mange. Men der er jo nogen, som er helt klare. Altså, for eksempel, at jeg skulle blive musiker.
Ja.
Det kom jo simpelthen helt af sig selv, fordi vi havde vundet et Danmarksmesterskab i pigtrådsmusik med orkestret.
Ja.
Og blev så enige om, at nu tager vi et år, hvor vi kommer rundt til hele Danmark, og så har vi fået alle vores drømme og håb indfriet.
Yeah.
Og det gjorde vi.
Yeah.
Og vi siger så til vores pladeselskab, at vi holder op nu, så I skal ikke tænke på at lave flere plader med os. Og så siger de, det var en skam. Det var vores producer, Per Sørensen, som sagde, det er jeg ked af.
Yeah.
For jeg kunne tænke mig, I skulle prøve noget helt andet. Nå, sagde jeg så. Jeg synes, vi skulle prøve at synge på dansk, og det skulle være noget folkeligt noget, og jeg kan selv få lov til at bestemme, hvad det skal være.
Ja.
Og så gav han mig en stor stak noder.
Ja.
Så sagde jeg, jamen altså for Søren, vi blev enige om i orkestret, at hvis han så gerne vil have det her, så lad ham da få det, fordi han har været en god mand for os.
Ja, ja.
Så han skal da have den plade, og så færdig.
Okay.
Slut.
Ja, og, det må være et vendepunkt, det kan jeg godt se.
Ja, fordi så finder jeg frem til en sang, der hedder Landsbyens Gadekæld, og tænker, den er da meget sød. Og den kunne man godt lave sådan lidt pigtrådsagtig.
Ja.
Bortset fra, at jeg opdagede jo så, da jeg skulle i studiet og synge den, at jeg måtte ikke synge ved Landsbyens Gadekæld. Jeg skulle synge ved Landsbyens Gadekæld, ikke? Ja. Så det var jo
en anden slags dansk.
Det var en anden slags dansk, som jeg havde det meget svært med.
Gammel dansk, kunne man næsten sige.
Ja. Men så sker der jo det, at vi er på vores allersidste tur over til Esbjerg. 14 dage skulle vi underholde på Hotel Spangsberg i Esbjerg.
Ja.
Og der sker der så det mærkelige, at første aften, vi kommer ned og skal spille, så kommer der en op og siger, kan I ikke spille den der ved Landsbyens Gadekæld?
Okay, yeah.
Jo, hvor kender du den fra? Yeah. Jamen, den har jeg da hørt i radioen.
Yeah.
Nå, okay. Og sådan gik det hele aften. Altså 20 minutter imellem hver gang, der kom en op og spurgte. Og dagen efter viser det sig så, at den bliver spillet hele tiden på Mælkepoppen, som dengang var det helt store.
Mælkepoppen
i Esbjerg, der spillede de den hele dagen. Hver gang den var slut, så kom der en ny 25 i jukeboxen, og så kom den igen. Og det ringede jeg så til vores producer og sagde, altså, nu skal du høre, Per, jeg har noget, jeg skal fortælle. Jamen, jeg har også noget, jeg skal fortælle dig, siger han så. Og så siger jeg til ham, denne her ved Landsbyens Gadekær, ved du hvad, den er de meget glade for herovre i Esbjerg. Ja. Det kan jeg sige dig.
Ja.
Nå, sagde han så, jamen det var da dejligt at høre. Men hvad? Jeg skal fortælle dig, at de er også meget glade for den i resten af landet, for den går ind på en 7. plads på hitlisten i denne uge, og bliver den ved med at sælge, som den gør nu, så er nummer 1 i næste uge.
Ja.
Og det var vi så i 13 uger frem, var vi nummer 1. Ja. Og det gjorde jo selvfølgelig, at denne her tanke om, at nu skulle vi stoppe, og nu skulle vi være seriøse, vi skulle passe vores uddannelse, den blev lagt på hylden. Ja. Og sagde, lad os så se, 5 år frem, så er det slut, og så kan vi gøre det.
Jeg tænker på den kendthed, du oplever så der, ikke?
Ja.
Hvordan takler du den lige, når du sætter af, om jeg så må sige, i showbusiness-verden? Hvordan takler du det?
Jeg tror egentlig bare, jeg blev så meget gladere.
Ja.
Altså, det var selvfølgelig mærkeligt, at folk kendte en alle mulige vegne, hvor man kom hen. Men folk var jo søde.
Ja.
Altså, det var mennesker, der var søde og kom hen og sagde, tak for musikken.
Ja.
Så jamen, velbekomme blev sådan næsten helt generet.
Ja, ja.
Fordi det var da dejligt.
Ja.
Det var da skønt.
Ja.
Så Det var igen et kick, som så gjorde, at musikken kom til at fortsætte.
Ja.
At den så kom til at fortsætte så lang tid, som den har gjort nu.
Ja.
Det havde jeg jo ikke drømt om.
Jeg tænker, at det er sådan lidt bare min fornemmelse af, når vi sidder og snakker, og den ting, jeg kender til dig, sådan, at du stadigvæk forholder dig til din kendthed.
Ja.
I forhold på den samme måde, det hedder bare, at du bliver glad, når folk er ligesom er glade overfor dig, og
så
du ved, at hilser på dig. Og, sådan, ikke?
Og der er jo nogen, der siger, jamen, hvad hvis der kommer ind og siger noget rigtig skidt til dig?
Ja.
Det er der stort set aldrig nogen, der gør.
Nej.
Det er så også fordi, de personer, som vil gøre det, de vil hellere skrive og være anonyme.
Ja. Det er da også nummer 1.
Ja.
så kan de sidde og gemme sig med det.
Ja, det? Så jeg vil sige, at Hilde og jeg oplever, når vi går tur i Tivoli for eksempel, at så kommer folk hen og siger, tak for alt jeres musik. Og hvor bliver man glad? Man bliver lige så glad i dag, som man gjorde første gang, nogen sagde det. Det gør man.
Det har jo også noget med jeres signal til omverdenen, tænker jeg.
Sikkert.
Ikke? At den måde, I bare sådan går åbent ud til det på, I ikke har kravene op af underlige og mystiske og sådan noget, ikke?
Ja,
I jo ikke. Kan jeg tænke på, at ud over den glæde, du fortæller om der, ikke? Så har du selvfølgelig med dine næsten 75 år selvfølgelig også oplevet noget modgang, som vi alle sammen gør. Hvad tænker du på, er din primære ressource til at komme de der modgange igennem?
Jeg tror, det har noget at gøre med, at jeg altid har haft evnen til at sige, det har jeg helt tilbage fra sporten. Hvis man har lavet et eller andet, som man ikke var tilfreds med, eller andre ikke var tilfreds med, så siger jeg til mig selv, det skal saftsuse med være løgn.
Ja.
Det må vi kunne gøre bedre. Og det tror jeg har været kendetegnende for stort set hele mit voksenliv.
Ja.
Fordi der kan jo godt være kritik, som man kan indse det rigtige. Altså, hvis nogen siger et eller andet, man skal jo ikke bare sige, at alle, der siger noget skidt til en, det er fordi, de vil en noget ondt. Der er jo også folk, som kommer og siger, jeg synes, det er lidt ærgerligt over, at du gjorde sådan og sådan. Og det er, Gud, jamen, det har jeg faktisk ikke tænkt på. Ja, det må du undskylde, altså, hvis det det må vi gøre bedre næste gang.
Ja. Kjell, nu har vi siddet her en lille times tid.
Har vi virkelig?
Ja, det har vi.
Det går hurtigt.
Ja. Hvad, nu skal du ud i kulden.
Ja.
Igen. Hvad glæder du dig til lige nu?
Jeg glæder mig til at komme hjem til en god frokost, som jeg ved, Hilde har klar til mig, når jeg kommer hjem.
Åh, var det godt.
Og så glæder jeg mig til, at vi skal ud og gå en lang tur.
Ja. Det er godt. Kjell, det var dejligt at besøge dig.
Du er dejlig at være her.
Og til seerne, tak for i aften.